повертаємось до студії громадської хвилі, де до Наталі Соколенко і Андрія Куликова, котрі працюють при мікрофонах, приєднався теж при мікрофоні радник Центру комерційного права Ігор Ніколаєв. І він прийшов із радісною для нього, принаймні, і суперечливою для багатьох людей, які не знаються на комерційному праві, звісткою про те, що в другому читанні ухвалено закон про банкрутство фізичних осіб. І ми вже говорили з паном Ігорем десь із місяць тому на цю тему і передбачали, що нелегко буде ухвалювати цей законопроект. Наскільки ваш прогноз виправдався?
Не виправдався. Перше уточнення, що це не лише закон стосується банкрутства фізичних осіб, а взагалі це кодекс процедур банкрутства, який поєднав собі норми щодо корпоративного банкрутства, тобто банкрутства юридичних осіб, і банкрутства фізичних осіб, які є підприємцями, а також банкрутства звичайних осіб.
Ну, про банкрутство звичайних осіб у нас взагалі не було, здається, ніякого регулювання. І це новела, та? Це те, що з'являється вперше.
Так, це новела, і вона з'явилася вперше, як і багато новел з'явилися вперше в сфері банкрутства корпоративного.
Ну, але давайте почнемо про те, що це означає для звичайних наших слухачів, слухачок, фізичних осіб. Тим більше, що це з'явилося вперше.
Якщо ви не маєте боргів, то жодним чином вас не зачіпає ця галузь. Якщо ж ви маєте борги, ви є кредитором або боржником у цих відносинах, то ця сфера буде вам цікава. Принаймні, через півроку, коли набудуть чинності положення Кодексу процедур банкрутства. Якщо ви кредитор, ви стягувач, то ви зможете отримати якусь певну гарантію того, що ваші борги будуть сплачені, якщо не у повному обсязі, то хоча б частково. Якщо ви боржник, то ви отримаєте легальний спосіб розрахуватися зі своїми боргами в більш м'якому режимі, ніж сьогодні передбачає режим звичайного виконавчого провадження.
Що це таке більш м'який режим?
Ну, по-перше, слід зазначити, що кодексом передбачено, що лише боржник може обрати для себе шлях банкрутства. Сьогодні такої альтернативи немає. Якщо боржник опиняється у стані виконавчого провадження, то в нього нема куди подітися і залишається або десь сховатися в тінь, або ж робити якісь негарні дії щодо себе або щодо свого майна.
Ігор Ніколаєв, радник Центру комерційного права у програмі «Громадська хвиля». Говоримо про ухвалення Кодексу процедур банкрутства в Україні. Там багато новел як для корпоративної, так і для процедури банкрутства фізичних осіб, себто нас з вами, шановні слухачі. І ви можете зателефонувати і поставити запитання панові Ігорю 044-239-6292, або якщо з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, пишіть на номер вайбера 097-107-107-9. Тим часом є запитання у Наталі Соколенко.
Я би хотіла розвинути далі цю тему на якомусь конкретному прикладі. Тисячі, а може і десятки тисяч українських громадян опинилися на межі банкрутства чи в реальному банкрутстві через те, що мали валютні кредити, зокрема валютні іпотеки. Кредити взяті в доларах чи в євро на купівлю квартир до початку кризи. Якось цей закон про банкрутство фізичних осіб може їм допомогти вийти з цієї ситуації для багатьох просто патової?
Сьогодні відбулася така подія, яка стала кроком назустріч саме цьому прошарку нашого суспільства. Наразі діє закон про мораторій на звернення стягнення щодо таких осіб. В тому вигляді, в якому готувався законопроект і подавався до сесійної зали, передбачалося, що зі вступом в дію цього кодексу втратить чинність закон про мораторій, але було досягнуто політичного компромісу і дія мораторію відтермінована ще на рік після набуття чинності цим кодексом. Тобто, принаймні півтора року є для того, аби банки та їх валютні позичальники змогли в спокійному режимі якимось чином реструктуризувати свою заборгованість. Після цього або під час дії цього мораторію ці особи також можуть скористатися всіми перевагами, які надає законодавство в цій сфері вже для захисту інтересів боржника, добросовісного боржника, який не ухиляється від виконання своїх боргових зобов'язань, але опинився у стані, коли він не може повністю розрахуватися по боргах, і він шукає можливість, як реструктуризувати свою заборгованість, аби виконати зобов'язання перед банком або перед іншою особою.
А що означає банкрутство фізичної особи? Що відбувається, якщо особа вирішує визнати себе банкрутом?
Ну, по-перше, не треба жахати наших слухачів словом банкрутство, нічого там поганого немає. Це звичний інститут для будь-якої ринкової економіки. І нам відомо, всім відомо, що і відомі і політичні діячі, і діячі публічні опинялися в стані банкрутства.
Дональд Трамп, наприклад.
Принаймні, да. І великі корпорації опинялися в банкрутстві. Банкрутство в цивілізованому суспільстві – це можливість оздоровити відносини, фінансові відносини між боржниками та кредиторами. Держава в цьому випадку мусить не обрати якусь сторону, яку вона буде захищати, тобто не надати перевагу якоїсь стороні, а забезпечити баланс інтересів і забезпечити, аби ці учасники правовідносин могли у цивілізований спосіб під контролем суду в порядку, визначеному закону, владнати свої правовідносини.
Ігор Ніколаєв, фахівець комерційного права у студії «Громадської хвилі». І мені здалося, а може я і правильно почув, що Наталя Соколенко сказала, особа, яка вирішить визнати себе банкрутом. Так?
Так.
Але, а її готові будуть? Можливо, таке от людина подає на банкрутство, а їй кажуть, ні, друже, зарано, ти хочеш нас обманути, обшифрувати.
Таке можливо. Законом передбачено, що є певна межа, до якої борги не дають можливості звернутися. Це 100 мінімальних заробітних плат. Але якщо цю межу вже подолано, то зрозуміло, що ми передбачаємо, що всі можливості, які існували у особи такої владнати свої боргові зобов'язання, вичерпані. Тому вона вимушена звертатися до своїх кредиторів з проханням надати можливість реструктуризувати свою заборгованість. І головне, що ця реструктуризація відбувається під контролем суду, аби ніхто нікого не обманув.
Пане Ігорю, є вже дзвінки з запитаннями до вас. Слухачка зараз на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Ігоря Ніколаєва. Будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Справа в тім, я телефоную з Полтави, Наталя. Взяв син кредит у компаньйон фінансів. У липні місяці 4 тисячі. І буквально у вересні заплатили 3 тисячі. Визвонюють до нас, ви вже должні 9 на сьогодні. Як оце відбувається і що робити нам, як відбитися від цього, я вже просто не знаю. Обзивають по-всякому, визвонюють батькам. Ну що це за такий бред?
Зрозуміло. Ігор Ніколаєв коментує, будь ласка.
Ну, такі дії є протиправними. Ніхто не може втручатися в приватне життя особи, ніхто не може без рішення суду вимагати сплати якогось боргу. Такі відносини є спірними, тому якщо хтось вважає, що людина має борг, має звернутися до цієї людини з пропозицією добровільно виконати боргові зобов'язання. Якщо людина відмовляється з якихось причин або не визнає свого боргу, або ж не хоче сплачувати його, то єдиним шляхом є це шлях звертатися до суду. Виконувати судові рішення в Україні можуть виключно уповноважені особи, Тут ми маємо подякувати пане Андрію. Він супроводжує вже другу реформу в цьому в цій галузі. Перша реформа
це
була
Андрію Куликову.
Андрію
зараз
Куликову,
о,
да.
Так, під час ефіру ми дізнаємося, колеги, багато цікавого.
Да, багато цікавого. Завдяки і підтримки журналістів, і завдяки підтримки активних учасників і громадянського суспільства,
і учасниць.
І учасниць, да, експертного середовища, це вже друга реформа в сфері забезпечення виконання зобов'язань. Перша була це реформування системи виконання судових рішень, коли було запроваджено інститут приватних виконавців. Друга реформа, пов'язана з першою реформою, це реформування системи банкрутства. Тому нашій слухачці порада звертатися до правоохоронних органів, звертатися до адвокатів за підтримкою і жодним чином не зважати на ті образи, які лунають від осіб, які не уповноважені на це.
І є у нас ще дзвінок від слухача. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання до Ігоря Ніколаєва, будь ласка.
Доброї ночі вам.
Добрий.
Мене Олександр звуть, я із Кривого Рога. Можна говорити, так? Да?
Так, звичайно.
Да, смотрите, вот кодекс там состоит он из нескольких книг. Я его не читал еще, не смотрел. Но вот там одна книга, она уделена разделу арбитражные управляющие. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день монополизировано вот это вот направление банкротства введением банкротства только арбитражными управляющими? Или, может быть, как-то расширили круг ліс, які можуть вести дану процедуру.
Дякуємо, пане Олександре. Ігор Ніколаєв відповідає.
Відповідаю. Під час цієї реформи було звужено можливість участі в процедурах банкрутства будь-кому, окрім арбітражних керуючих. За діючою, за чинною системою супроводжувати процедури банкрутства можуть не лише арбітражні керуючі, але й голови ліквідаційних комісій або ліквідатори в тому випадку, якщо було застосовано так звану процедуру добровільного банкрутства. Коли компанія оголошує про початок ліквідації, в цій ліквідації з'ясовується, що активів розрахуватися з боргами не вистачає, і така компанія звертається до суду з проханням порушити щодо неї справу про банкрутство і пропонує в якості ліквідатора або голову ліквідаційної комісії або ліквідатора. Поточна практика показує, що лише професійний арбітражний керуючий, який підзвітний та підконтрольний органам, на сьогодні це Міністерство юстиції, дисциплінарній комісії, який має відповідне свідоцтво, який внесений до відповідного реєстру, лише така особа може якісно супроводити таку процедуру.
Дякуємо, Ігор Ніколаєв, радник Центру комерційного права. І у нас зараз на прямому телефонному зв'язку є народний депутат Руслан Сидорович.
Пане Руслане, до вас запитання щодо нового законодавства про банкрутство. От в таких от повідомленнях на цю тему йдеться про те, що в цих законах, зокрема, і прописано заохочення до відповідального запозичення. Якщо ми озираємося в часи епохи президента Ющенка, коли активно дуже брали кредити українські громадяни, кредити на житло, на автомобілі.
А це була епоха президента Ющенка чи його прем'єр-міністрів?
І його прем'єр-міністрів теж, це, ну, пам'ятаєте ці роки. Так от, було багато публікацій про те, коли це вже закінчився цей рай кредитний в жовтні 2008 року, коли гривня обвалилася, то говорили експерти, покладали відповідальність за скрутне становище, в якому опинилися громадяни, на самих же громадян. Якщо ви отримували зарплату в гривні, то для чого ж ви брали кредити у євро і доларах? Мовляв, це було безвідповідально. То як, враховуючи і цей сумний досвід, і інші історії, тепер попрацювали над законодавством народні депутати? І що мається на увазі під самим визначенням заохочення до відповідального запозичення?
Ну, по-перше,
По-перше, я дякую за коментар вашого колеги по голосу, якщо я не помилився, це Андрія Куликова, з приводу того, що прем'єр все ж таки є відповідальний за економічну політику, а не президент в основному, ну, принаймні, згідно української конституції. Але у древніх римлян є така гарна сентенція «Pacta sunt servanda» – договори повинні виконуватися. І ми абсолютно повністю всі повинні розуміти, що якщо хтось десь бере на себе якісь зобов'язання, просто сказати, а я їх не хочу більше виконувати, це не є правильно і це не є добре. Тому що в кінцевому результаті, тоді, коли ми боржники, ми інколи хочемо сказати, ну то ми не будемо платити. Але постав точно ту саму ситуацію у стан кредитора, позиція буде зовсім інакша. Тому справа не в тому, навіть, що у цьому законі стоїть питання про відповідальне відношення до своїх боргів чи до своїх зобов'язань. Це має бути глобальна політика на рівні держави, яка буде допомагати людям отримувати і фінансову грамотність, і фінансове розуміння. Але безумовно, що таке потрібно привносити, тому що ми відходимо від радянського такого споживацького підходу, коли вся надія була лише на державу, що держава забезпечить всім і самому не потрібно нічого, ні працювати, ні робити, а тільки надіятися, що все впаде з неба. Ну, такого не буває. Все здобувається важкою працею. Але це не є предмет регулювання даного закону. Даний закон, що стосується фізичних осіб, він дає можливість для фізичних осіб очиститися від своїх боргів. Насправді, те питання, яке ви піднімали, ті борги, які існували, які виникли в українських громадян внаслідок серйозної девальвації, за певний період часу вони перетворилися в серйозну соціальну проблему. І держава, тоді, коли вона є відповідальною, вона не закриває очі на проблему, а вона шукає спосіб вирішення, який буде компромісним і який буде містити суспільний баланс між кількома, між різними сторонами цього процесу. І на моє глибоке переконання, з того, що я спілкувався з представниками тих людей, які, ну, так званих валютних позичальників, і з представниками банківської спільноти, і тут дискусії були і з Міжнародним валютним фондом, і з Світовим банком, ми знайшли той логічний, правильний компроміс, де система реструктуризації цих валютних іпотек буде справедливою, адекватною і посильною для тих позичальників, які не шукають виходу з ситуації, що вони кошти взяли і віддавати ні копійки не хочуть за це. Таких небагато, їх одиниці, але такі теж є. І прямо...
А для інших позичальників, Руслан Сидорович, народний депутат, я чому трошки так вас перериваю? Тому що є дзвінок від слухачів, і вони можуть вам хотіти поставити запитання, або панові Ігорю Ніколаєву. Будь ласка, ви в ефірі, нам важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваші запитання.
Добрий вечір.
Добрий.
Це з Херсонської області, Андрій. Вот вы сказали юридические, физические и иншие. А если к иншим относятся должники, пенсионеры, ну, за коммунальные услуги?
Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякуємо за це запитання. Першим відповість Руслан Сидорович, бо він на телефонному зв'язку, а другим Ігор Ніколаєв. Будь ласка, пане Руслане.
Що, ну, чисто теоретично, звичайно, що борги по комунальних послугах можуть стати причиною банкрутства фізичної особи, але насправді це дуже мало ймовірно, тому що для того, щоб виникло право на реалізацію, на розпочаток процедури банкрутства фізичної особи, яке є лише у самої фізичної особи, тобто я зараз підкреслю для наших слухачів, жоден кредитор не має права зініціювати процедури банкрутства фізичної особи. Це виключно право самих фізичних осіб. Але для того, щоб розпочати цей процес, загальна сукупна сума боргів повинна становити не менше 100 мінімальних заробітних плат. Тобто це є доволі такі, ну, скажімо так, серйозна сума. Були дискусії, чому стільки. Тобто ми виходили, що держава на рівні фізичних осіб не повинна займатися дріб'язковими боргами.
Дякуємо, дякуємо. Народний депутат Руслан Сидорович, залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Ігор Ніколаєв, ваш коментар.
Ну, мій коментар, він буде співпадати з коментарем пана Руслана, але тут треба ще продовжити цю дискусію в напряму тому, що не всі проблеми можуть вирішити виключно Кодекс процедур банкрутства. Є ще така проблема, яка стосується можливості реструктуризувати свою заборгованість, в тому числі шляхом добровільного зміни правовідносин, така як оподаткування. Наші банки та інші системні кредитори або системні стягувачі опинилися в тому стані, коли вони б і раді були піти на зустріч своєму позичальнику або своєму боржнику, але через чинне податкове законодавство вони не можуть скористатися цими інструментами. Адже як тільки вони прощають якусь частину боргу, то в них виникають податкові зобов'язання.
Замість боржника, так?
В тому числі податкові зобов'язання виникають у боржника, адже та частина боргу, яку йому простила, податкове законодавство сприймає як набуте благо, яке має оподатковуватися.
Руслан, Ігор Ніколаєв, радник Центру комерційного права, і у нас є хвилина на те, щоб народний депутат Руслан Сидорович сказав нам, ну, наприклад, наскільки, на вашу думку, важко буде впроваджувати цей кодекс процедур банкрутства?
Дві тези. Перше, я дуже дякую пану Ігору, який фактично підвів мене під той законопроект, який, на жаль, сьогодні не стояв у порядку денному, у співавторстві з двома іншими моїми колегами, які, власне, ці податкові проблеми вирішує. І без прийняття іншого нового законопроекту, який стосується вирішення податкових наслідків, звичайно, що ця процедура працюватиме, ну, дуже слабо або і взагалі малодієво.
Себто нам доведеться ще не раз повертатися до цієї теми, і я вам, шановні слухачки і слухачі, кажу, і Руслан Сидорович, і Ігор Ніколаєв не в останнє в ефірі «Громадської хвилі».